Ne ridicăm în picioare și vom asculta cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Eclesiastul, capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul, dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor, anilor lui, dar dacă nu-i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele ei rămâne acoperit de întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de două ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă ar face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Amin. Amin. Luăm loc. Mai facem un pas înainte în meditațiile noastre în Cartea Eclesiastul și vom vorbi astăzi despre insuficiența inimii. Parcurgând Cartea Eclesiastul, descoperim tot felul de lipsuri, tot felul de neîmpliniri, tot felul de realități bizare, absurde, fără sens, lucruri fără sens sau aparent fără sens, lucruri care sunt greu de înțeles, greu de explicat sau chiar inexplicabile, lucruri cu care omul își bate capul să le dezlege și asta este o trudă, este o muncă a spiritului, a minții, a sufletului, de a înțelege ceea ce se întâmplă în jur, de a înțelege ce se întâmplă cu propria persoană, de a-și explica ce îi se întâmplă. Sub soare se întâmplă tot felul de lucruri și cele mai multe lucruri sunt neplăcute. Este multă nedreptate sub soare. Este multă răutate. Este multă nebunie, este multă prostie, este mult rău, este multă suferință, este multă durere și în final omul își pune multe întrebări. La ce-i bună viața? Dacă e atât de multă suferință, atât de mult haos, atât de mult nonsens, atât de multă nedreptate în tot ce se întâmplă, la ce-i bună viața? Și în special cei care sunt privați de lucrurile acestei vieți, cei care mai experimentează și sărăcie, cei care mai experimentează și boală și alte suferințe, cei care sunt disprețuiți de ceilalți, cei care nu au șanse asemănătoare cu ceilalți în viață, nu reușesc să se ridice, nu au posibilități să se ridice în viață și să își asigure o viață mai bună. Pentru ei, întrebările sunt și mai grele, sunt copleșitoare. Dar nu numai pentru ei. Vedem din cartea aceasta că și pentru cel înțelept întrebările sunt grele. Pentru că cine știe multe, spune Solomon, are și mult necaz. Era o întrebare aici, ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Sigur, are mai mult necaz decât nebunul, înțeleptul. Că nebunul nu pricepe lucrurile, nu le înțelege. Și atunci nici nu se mai gândește la ele. Înțeleptul care crede că le înțelege și care face eforturi să le înțeleagă, în eforturile lui de a înțelege lucrurile și în neputința lui finală de a înțelege lucrurile, are mult necaz și are multă suferință. Oamenii cei mai inteligenți, oameni cu minți sclipitoare, oameni care au lăsat în urmă opere de artă, capodopere, oamenii ăștia au suferit cumplit. Pentru că ei și-au pus mintea să înțeleagă, ei și-au pus mintea să găsească răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții. Și tocmai suferința mare și dramele prin care au trecut i-au făcut să mediteze profund asupra existenței și să caute, să vadă dacă există vreun sens în viața asta, dacă viața aceasta are vreo semnificație, dacă are vreo valoare, gândindu-se și la scurtimea vieții și mai ales că cei mai mulți dintre ei n-au trăit o viață întreagă de om, să spunem, cum ar fi normal, cum ne spune Scriptura, 70-80 de ani, cei mai mulți, sau pentru cei mai mulți, viața s-a terminat mult mai repede. Spuneam că și pentru cel înțelept, în felul veacului acestuia, și pentru cel puternic, și pentru cel sănătos, și pentru cel bogat, întrebările sunt la fel de dramatice. Pentru că tocmai Solomon, Eclesiastul, este reprezentantul acestei categorii. El a fost cel mai înțelept, el a fost cel mai bogat, cel mai puternic din vremea lui. Cel mai glorificat, să spunem, de faima lui Solomon s-a dus până la marginile pământului, veneau împărați, prințese, veneau din toate părțile să asculte înțelepciunea lui Solomon, să vadă luxul care era acolo la palat, la casa lui Solomon, să vadă templul lui Solomon, să vadă închinarea care se aducea Dumnezeului cerurilor, să vadă felul în care erau îmbrăcați slujitorii, cei care slujeau împăratului, să vadă țara asta în care argintul nu înseamnă nimic, în care argintul este ca pietrele, nu mai are niciun fel de preț, ce bunăstare, ce prosperitate, parcă era o țară de basc, parcă era paradisul pe pământ în vremea lui Solomon. Și nu întâmplător, legământul pe care Dumnezeu îl face cu David despre fiul său, care va ședea pe tron în locul tatălui său, spune Domnul, va fi o împărăție a păcii, îi voi da pace fiului tău, și vorbește în niște termeni care trec dincolo de ceea ce este sub soare, dincolo de timp, va fi veșnică împărăția asta, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie. Deci, trece cu mult de persoana fizică a lui Solomon, promisiunile pe care Dumnezeu le face lui David, că îi va zidi o casă veșnică lui David, ceea ce nu se întâmplă fizic, literalmente, aici pe pământ, dar are în vedere planul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, istoria mântuirii, mesajul este profetic și arată spre fiul lui David, adică spre Domnul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care va veni, se va naște în casa lui David. Și el va aduce o pace fără sfârșit împărăției lui David și o va întări prin înțelepciune, o va întări prin putere, o va întări prin bunătate. Deci Solomon continuă și el observațiile lui la lucrurile care se întâmplă în jur și sigur că e cu totul special lucrul acesta pentru un om ca Solomon, pentru un rege atât de vestit, care să se plece în investigațiile lui și să observe tot ceea ce se întâmplă sub soare. Ar fi putut să trăiască ca un despot, Solomon, și să nu fie preocupat de nimic decât de să mănânce și să bea și să se distreze, că i-a dat Dumnezeu pace, i-a dat Dumnezeu bogăție, i-a dat Dumnezeu de toate. A avut parte și de asta, a încercat și asta în viață și a descoperit că și asta este deșertăciune. Dar s-au plecat cercetarea și observațiile lui și asupra celor nenorociți, asupra celor oprimați, asupra celor care în viața asta nu au primit mai nimic, sau dacă au primit ceva, au primit rău și au fost marginalizați, au fost asupriți de ceilalți, au văzut asupririle care se întâmplă sub soare și, parcă paradoxal, el însuși se dovedește un asupritor, Solomon. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat imediat după moartea lui Solomon, când Roboam, fiul lui, a fost pus împărat peste Israel și urmează dezbinarea împărăției și Ieroboam, care era unul din oamenii importanți în timpul vieții lui Solomon, Solomon l-a pus peste toți oamenii de ocară din Israel, adică cei care făceau muncile grele, vreo 180.000 erau aceștia, care ciopleau pietre în munți, care au pregătit tot pentru zidirea templului, pentru zidirea casei lui Solomon, pentru zidul din jurul Ierusalimului, pentru fortificarea cetăților din sud și așa mai departe, 20 de ani de muncă grea, muncă foarte grea, timp de 20 de ani, și munca aceasta grea nu a fost făcută de israeliți, ci a fost făcută de oamenii de corvoadă. Oamenii de corvoadă erau dintre neamurile pe care israeliții nu le-au nimicit în vremea lui Iosua și în vremea judecătorilor. Dintre cananiți, dintre vechii locuitori ai țării. Și peste aceștia Solomon pune stăpân pe Ieroboam. L-a văzut că e viteaz, l-a văzut că e abil, conducător bun, administrator bun. După moartea lui Solomon revine în țară acest Ieroboam și îi cere lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Israel, ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău asupra noastră. Și acum, meditând și legând evenimentul acesta de cartea Eclesiastul, descoperim că și ceea ce a făcut Solomon, și asta a fost un mare rău și o mare deșertăciune, nu? Deci a fost un jug greu pus asupra poporului, au fost investiții mari, proiecte mari, care au necesitat muncă multă și grea și cheltuieli mari și care au fost suportate de o anumită categorie socială din regat, și anume de acești oameni care ajungeau să le fie israeliților un spine în ochi și un ghimpe în coaste, pentru că nu i-au nimicit și nu au ascultat porunca lui Dumnezeu, ci au preferat ca să-i folosească robi. La ce ne-ar folosi să-i omorâm pe oamenii ăștia și să ne scăpăm de ei, când am putea foarte bine să-i luăm în robie și să ne folosim de ei și să ne facă ei corvada nouă? Și nu numai Solomon a făcut, ei au făcut-o de la început asta, israeliții au făcut-o de la început, din vremea lui Iosua și în vremea judecătorilor, și când au fost destul de puternici ca să-i nimicească pe cananiți, spune că nu i-au nimicit. Nici seminția asta, nici seminția asta, nici una din seminții n-au nimicit pe cananiți, ci doar i-au supus la un bir, la robie, ca să-i folosească. Foarte egoiști erau, cum sunt toți oamenii foarte egoiști. De ce să nu câștigăm din asta? De ce să-i omorâm? Mai bine să câștigăm, mai bine să-i exploatăm, până la urmă se vor întoarce împotriva lor și din cauza lor se dezbină împărăția. Pentru că Ieroboam îi adună pe toți acești 180.000, ăștia oameni ăștia oprimați, apăsați, viața nu prea avea mare valoare și scop și perspectivă pentru ei, ușurează jugul acesta greu care l-a pus tatăl tău peste noi, că era insuportabil jugul acesta, și oamenii ăștia se mobilizează când e nevoie, cei la care merge bine, ăștia stăteau pe acasă, n-au avea o treabă, nu-i adună nimeni. Dar când a venit Ieroboam, imediat a adunat 180.000. Toți care au fost sub el, păi nu poți, 180.000 o armată întreagă. Și știți ce sfat sau unde și-a plecat urechea Ieroboam la bătrânii care au trăit în vremea lui Solomon, care au văzut și ei că au fost mulți asupriți în țară, prea multe proiecte, prea multe greutăți, pe prea mulți puțini oameni, și alții prea bogați, prea în lux, prea în huzur, trăiau alții care argintul era ca pietrele pentru ei. Și bătrânii îl sfătuiesc pe Roboam, ascultă-i pe oamenii aceștia, vorbește-le blând, vorbește-le cu bunătate și îți vor sluji pe vecie. Dar după aceea se sfătuiește cu tinerii care au crescut împreună cu el și tinerii dau alt sfat violent, așa cum gândesc și astăzi generația, tânăra generație, noua generație, Ei au altă viziune, au alte gânduri, au alte planuri. Știi ce să le spui? Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsa tatălui meu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, eu vă voi bate cu scorpioane. Și atunci s-au împrăștiat toți. Ce avem noi a face cu David? Și știți ce a urmat? A urmat marea nenorocire pentru poporul Israel. Și istoria merge înainte și istoria se repetă și oamenii repetă istoria și oamenii nu învață din istorie și oamenii generație după generație trăiesc aceleași tragedii. Cum se întâmplă și acum la nord de Tisa, la nord de țara noastră, trăiesc aceleași tragedii. Știam de marea foamete din 32-33 în Rusia, foamete artificială cauzată de Stalin, în urma căreia nici nu se știe câte milioane de ucrainieni au murit de foame, au izolat țara, oamenii nu puteau să iasă, nu puteau să intre, nu puteau să se deplaseze dintr-o parte în alta, încercau să facă pâine din buruieni, din ce mai găseau. Și se pare că și canibalismul era deja o practică obișnuită. Comerțul cu carne de om era obișnuit în Ucraina în 32-33, că nu mai puteau de foame, mureau de foame, milioane de oameni au murit de foame, de la între 6 și 20 de milioane se pare că au murit în acei 2 ani, înfometați artificial de Stalin. Și vedeți, au trecut niște ani, din 33 suntem 90 de ani sau câți au trecut până acum și iarăși se repete istoria și oamenii dovedesc că nu învăța nimic din istorie. Care e scopul acestui război? Unde duce? Pentru ce luptă? Ce urmăresc? Nu știu dacă ei știu lucrul acesta, dar ce rămâne în urmă? Vedeți ce rămâne în urmă? Ce nenorociri, ce tragedii. Nu-i și asta o deșertăciune? Nu-i și acesta un mare rău sub soare? Și vedeți cum se rostogolește bulgărul acesta al istoriei și parcă nimeni nu poate să-l oprească. Câtă vreme totul se desfășoară sub soare, câtă vreme oamenii nu au frică de Dumnezeu, câtă vreme nimeni nu poate să vadă dincolo și nici nu vrea să vadă ce se întâmplă dincolo de atmosfera aceasta în care ne desfășurăm existența. Este o insuficiență, am numit-o o insuficiență a inimii. Omul nu este numai carne, omul nu este numai materie, omul nu este numai pământ, omul este și suflare de la Dumnezeu. În omul pe care l-a făcut din pământ, din țărână, Dumnezeu a suflat suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Oricât de mult ar avea un om în viața aceasta, oricât de mult ar strânge, orice posibilități ar avea, oricât de multe realizări ar avea, rămâne o insuficiență a inimii, rămâne un gol al inimii, rămâne un gol al sufletului, rămâne un gol pe care părinții ai bisericii au spus că are forma lui Dumnezeu, are chipul lui Dumnezeu în noi. Este ceva pus de Dumnezeu acolo, înăuntru, în sufletul omului, care nu poate fi ocupat de nimic. Orice ar face omul, orice ar strânge, orice ar realiza, golul acesta rămâne. Că nu intră acolo, nu-i locul lui. Și golul acesta, numai când este ocupat de Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, doar atunci omul găsește împlinire, doar atunci găsește scop și semnificație în viață. Altfel, spunea Augustin cel Mare, sufletele noastre au fost create pentru tine, Dumnezeule, și ele nu se pot odihni până când nu se odihnesc în tine. Cu alte cuvinte, cum am spune, orice ar face un om, oricât de mult s-ar zbate în lumea aceasta, oricât de mult ar reuși, să presupunem că reușește în tot ceea ce își pune în minte să facă și în goana lui spre fericire nu-l poate opri absolut nimeni, sufletul lui nu găsește niciun fel de odihnă. Și citim asta despre omul acesta, că nu are niciun fel de odihnă în timpul nopții. Nu se poate odihni noaptea, nu poate nici să doarmă fizic, dar nici psihic nu se poate odihni, ce să mai vorbim despre sufletul lui. Cartea profetului Isaia în două rânduri spune Dumnezeu că cei răi nu au pace. Cei răi nu au pace. Nu pot să găsească pacea nicăieri. Că pacea nu se găsește sub soare. Nu-i nimic sub soare care poate să le dea pacea. Pacea este transcendentă sau vine din transcendent. Vine din altă parte. Vine pacea. Pacea poate să o dea numai Dumnezeu. Și odihna sufletului nu poate să o dea nimeni decât creatorul sufletului.
Și așa a făcut Dumnezeu pe om, și așa a așezat Dumnezeu sufletul în om, ca sufletul acesta să nu se poată odihni, indiferent ce se întâmplă în viața fizică, în viața biologică. Indiferent cât de bine ar merge unui om, sufletul este mereu neodihnit, este mereu obosit, pentru ca omul să-L caute pe Dumnezeu. Și să caute mântuirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat un destin etern omului și... Eternitatea va fi îngrozitoare dacă omul nu-L caută pe Dumnezeu. De aceea rămâne această neliniște continuă a sufletului care să-L determine pe om să caute pe Dumnezeu. A pus Dumnezeu un om și gândul veșniciei sau eternitatea a pus-o Dumnezeu un om, măcar că omul nu poate să înțeleagă de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Întâi, incidența răului. Prima parte din versetul 1, este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Răul este prezent și răul este răspândit. Este un rău, dar răul acesta se întâlnește des. Am pot să spui multe rele care se întâlnesc rar, sau un rău care se întâlnește des. Până la urmă este cam același lucru. Răul este prezent pretutindeni și nu poți să scapi de el nicăieri. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și acesta se întâlnește des între oameni. Răul este răspândit pretutindeni. Răul este în toți oamenii. Nu există om în care să nu fie rău. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Numai Dumnezeu este bun. Numai Dumnezeu este în întregime bun. În El nu există nimic rău. În El nu este schimbare, nu este umbră de mutare. Însă în creația aceasta a lui Dumnezeu nu există nicio făptură care să fie bună. Totul este rău, totul este întinat, totul este păcătos. Despre poporul care era în pustiu și care mereu se răzvrătea împotriva lui Dumnezeu, știți cum i-a numit Dumnezeu? Cum a numit adunarea Domnului, știți cum a numit-o Dumnezeu în modul repetate? Și spune lui Moise și lui Aron, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări rele. Dumnezeu însuși numește adunarea lui Dumnezeu că e rea. Dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări rele și îi voi topi într-o clipă. Îi voi nimici într-o clipă. Cât erau de răi, puteți să vă imaginați? Cât era de rău poporul pe care l-a scos Dumnezeu din Egipt și l-a dus în pustie să-l ducă în țara promisă. Cât erau de răi. Pentru că Dumnezeu spune, asta este o adunare rea, este o adunare răzvrătită, într-o clipă îi voi nimici și voi duce la împlinire planul meu, că nu poate să rămână planul lui Dumnezeu neîmplinit, cu Moise, din tine voi face o altă generație, din tine voi face un alt popor. Și știm cum mijlocește Moise pentru popor și spune, Doamne, poporul tău, tu l-ai scos din Egipt pe poporul acesta, ce vor zice neamurile, n-a putut Dumnezeu să-i ducă în țara promisă, iartă răutatea, iartă păcatul acestui popor, iert, așa cum ai zis, însă cât este de adevărat că eu rămân veșnic, niciunul din ei, niciunul din aceștia nu va intra în țara promisă. Vor intra copiii lor care se vor dovedi la fel de răi și la fel de răzvrătiți, ca și părinților. Asta a fost marea dramă. Că nici copiii n-au fost mai buni deloc decât părinții. Ei puneau pretextul copiilor. Copilașii noștri vor fi deja, vor muri copilașii noștri în pustia asta. Și Domnul spune, cei de care voi spuneți că vor fi deja, tocmai ei vor intra în țara promisă, dar voi nu veți intra. Și trece tot neamul acesta de oameni și trec 40 de ani și ajung din nou la muntele, la stânca Horebului, pentru că au ocolit și au tot mers, au ocolit muntele, ajunge de când tot ocoliți muntele acesta. Ajung din nou la stânca Horebului și ajung, au murit părinților, erau altă generație acum, erau cu 40 de ani mai tineri, aceștia care au crescut, și se răzvrătesc la stânca Horebului, știți cum s-au răzvrătit? Exact ca părinților. De ce ne-a scos din Egipt să murim de sete aici? Nu era mai bine să fi rămas în Egipt, să murim în deșertul acesta și acolo Moise colapsează. Nu mai poate. Deci după 40 de ani în care i-au suferit pe părinții lor și în care părinții lor mor la porunca lui Dumnezeu datorită răzvrătirilor, Moise aștepta ca acești copii despre care Domnul a spus că vor intra în țara Canaanului să fie mai buni decât părinții. Văzând urgia, văzând judecata lui Dumnezeu, cum i-a pedepsit, toți au murit, n-au mai rămas decât doi, Iosua și Caleb. Se aștepta Moise la mai mult și descoperă după 37 de ani, descoperă Moise acolo la stânca Horebului că ce se naște din pisică mănâncă șoareci. Că sunt la fel ca părinții lor, nu sunt mai buni deloc. Și acum mult mai greu. Era insuportabil pentru Moise asta, știți ce s-a întâmplat? Ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Erau mai greu de suportat decât părinții lor, din mai multe puncte de vedere, și unul era și faptul că erau cu 40 de ani mai tineri. Moise avea 120 de ani acum și ei aveau, așa pe la 40-50 de ani, oamenii ăștia nu mai aveau nici respect, niciun fel de respect. Ei au fost răzvătiți părinții lor, dar erau cu 40 de ani mai mari. Erau mult mai mici, ei nu mai aveau respect față de vârstă, față de experiență, față de istorie. Deci ei se răzvrătesc cu o brăznicie împotriva lui Moise. 40 de ani diferență, păi una că cineva stă împotrivă, e una că cineva dă dovadă de o brăznicie, așa cineva care e apropiat de vârsta ta, nu? Dacă vezi un copil de 10 ani că e obraznic cu tine și că ți întoarce vorba, e cu totul altfel. Și Moise colapsează și Domnul îi spune, nu m-ați cinstit înaintea poporului și din cauza asta nici tu și nici Aron nu veți intra în țara promisă. Vedeți cât de serioasă e problema? Vedeți cât e de serioasă? Moise era cel mai blând om de fața pământului. Însă standardul lui Dumnezeu rămâne același, nu se schimbă. Și parcă ajung încercările și presiunea asupra lui Moise insuportabile, trec dincolo de suportabilitatea omenească și totuși căderea lui Moise, păcatul lui Moise nu poate fi trecut și nu va intra nici Moise în țara promisă. Răul este peste tot. Știți că la moartea lui Moise spune, dacă în timpul vieții mele v-ați tot răzvrătit împotriva Domnului, ce veți face după moartea mea? Și le spune ce vor face, știu ce se va întâmpla. Și Iosua la moartea lui le spune și generații celelalte, știu ce se va întâmpla după moartea mea. Și cu atât mai mult știa Dumnezeu care le cunoștea inima tuturor. Sunt lecții grele din istorie, lecții grele care trebuie să fie învățate. Istoria și toate generațiile arată că oamenii s-au dovedit incapabili să învețe. Nu știu dacă ne vom dovedi noi altfel decât generațiile care au fost înaintea noastră. Nu știu dacă vom dobândi un pic de înțelepciune să învățăm ceva din ceea ce a trecut, din ceea ce s-a întâmplat. Lucrurile acestea au fost scrise, spune Apostolul Pavel, vorbind despre ceea ce vorbeam acum, pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor, ca să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare. Când ne vom cădea în aceeași pildă de neascultare, ce se va întâmpla cu noi? Exact ce s-a întâmplat cu ei. Că Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu se schimbă. Grele lecții ale istoriei de învățat, ci grele lecții de învățat și din ceea ce spune Solomon aici, pentru că el face multe afirmații aici și dă multe sfaturi până la urmă, însă tocmai el a eșuat așa într-un mod lamentabil în viață. După 20 de ani buni, după 20 de ani în care Domnul i-a vorbit lui Solomon, după 20 de ani în care mâna Domnului a fost cu Solomon, după 20 de ani în care faima lui s-a răspândit pe tot pământul, după 20 de ani când Solomon nu mai are de lucru, acum au terminat lucrările, acum a venit vremea petrecerii. Ce să mai faci? Războaie nu ai, lucrări nu mai ai, ce să faci? Mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Să ne bucurăm de viață acum, de tot ce avem. Avem aur, avem argint, avem tot, avem cai, avem tot ceea ce ne dorim pe pământul acesta. Avem și faună exotică, că nu prea erau multe animale aici în Israel, cum nici acum nu sunt foarte multe, nici flora nu e așa de răspândită și de diversificată ca în alte părți ale lumii. Și atunci aduce Solomon împreună cu aurul și cu argintul, că ce să facem cu el până la urmă, cu aur și cu argint? Trebuie să facem ceva, că numai să ne uităm la aur și la argint, păi aducem maimuțe, aducem păuni, Aducem animale exotice, să ne facem aici ceva la care să ne uităm, ceva care să ne distreze, să vedem ceva ce n-am mai văzut, să aducem ceva ce există prin alte părți, cum fac și astăzi, nu? Și aduc flori de prin Thailanda, să aducești eu de pe unde și cadouri așa neobișnuite. Că ce să facă cu banii oamenii? Nu mai știu ce să facă cu ei și nu mai știu cum să-i cheltuiască. Și acesta este un mare rău. Și aceasta adaugă la deșertăciunea care exista. Izvorul bogăției. Versetul 2. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă. Care este izvorul bogăției? Dumnezeu. Așa am scris acolo. Dumnezeu. Cine i-a dat unui om avere, bogății și slavă? Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat. Nimeni nu poate să obțină ceva în lumea asta să nu-i fie dat de Dumnezeu. N-are cum să obțină ceva. Din moment ce toate sunt create de Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu face soarele să răsară dimineața și să apună seara, din moment ce Dumnezeu dă ploaie peste pământ, din moment ce Dumnezeu dă lumină, Dumnezeu dă căldură, din moment ce Dumnezeu a făcut pământul și pământul ăsta este al lui Dumnezeu și tot ce rodește pământul este tot de la Dumnezeu, ce poate să aibă omul de la el? Nu poate să aibă absolut nimic. Deci orice are cineva, până la urmă, sursa, izvorul bogăției este Dumnezeu. Problema mare este că aproape toți oamenii nu recunosc lucrul acesta și îl neagă. Dacă cineva ajunge bogat, ce spune? Cum a ajuns bogat? Datorită cui? Datorită lui, nu? Datorită lui. Nu e așa vorba că oamenii de succes lucrează cel puțin 70 de ore pe săptămână. Păi, de ce am avut succes? Păi uite-te în urmă acolo, 70 de ore pe săptămână, de dimineața până seara, de luni și până sâmbătă. Deci asta e munca mea, asta e mintea mea, astea sunt investigațiile mele, proiectele mele, am muncit din greu și uite ce am obținut și uite ce am realizat. Ca miliardarul la 80 de ani, m-am descurcat bine, 80 de ani fără Dumnezeu, nu cred că am nevoie de Dumnezeu de acum mai departe. Sursa bogăției, izvorul bogăției este Dumnezeu. Și o dovadă de înțelepciune și un dram de înțelepciune este ca omul să recunoască. Orice, spune Apostolul Iacov, orice ni se dă bun, orice dar bun și desăvârșit coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu există schimbare nici urmă de mutare. Și avem Psalmul 103, care atât de frumos binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. De fapt, Dumnezeu este autorul tuturor binefacerilor. El este singurul care face bine și care nu poate să facă rău și nu poate fi ispitit ca să facă rău și nici nu poate să ispitească pe cineva. Și atunci, sufletul ar trebui să binecuvinteze pe Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu, să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru că asta este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru toți, în Hristos Iisus. Și aici e o lecție grea de învățat pentru noi, pentru că și pentru noi ca și credincioși cursa este la fel de periculoasă, să ajungem să credem că noi avem realizări, că noi avem performanțe în viața aceasta. Dacă reușim mai mult decât altcineva, dintr-o dată începe să ne umflăm în pene așa înăuntru nostru, să credem că, păi da, e sigur că dacă nu am lucrat, uite, deci eu am lucrat și uite ce am realizat. Și, păi, dacă e leneș, că dacă cheltuiește, dacă risipește banii sau cine știe ce, și să ne raportăm la alții, să ne comparăm cu alții, să ne vedem superiori altora. Dacă am avut posibilități, dacă am reușit să ajung la o școală, așa, datorită împrejurărilor, conjuncturale, așa, reușim să ajung la o școală, am ajuns în Coreea, nu? Nu a ajuns oricine în Coreea, nu a avut oricine posibilitatea asta să ajungă în Coreea, nici eu nu am avut-o niciun fel, dar până la urmă s-a întâmplat lucrul acesta. Și am venit de acolo și am venit cu o diplomă din Coreea. Și când am venit cu diploma asta din Coreea, mai erau vreo 5 diplome de felul ăsta în țară. Și atunci, stai că tu nu ești ca oricine în țara asta, nu? Tu nu ești așa un oarecare, un pierd de vară. Păi ca tine, deci ești cineva. Ai reușit cineva, ai reușit ceva, ai reușit o performanță, poți să ai pretenții acum pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce ai obținut. Și am venit acasă și am aruncat-o în sertar. Și acolo au rămas, de atunci. Și până astăzi, e frumoasă, închisă într-o casetă, cu catifea de asta, albastru închis, blemarin. Și o deschizi așa, cu sigiliu acolo, cu de toate. Știți cât valorează? Un dolar. Atâta, 4 lei. Atâta valorează. Nu înseamnă absolut nimic. Și asta este o mare deșertăciune și un mare rău care este sub soare. Oamenii încearcă să facă distinție între toate, ca să arate de fapt cine sunt și ce au realizat. La sărbările de absolvire în marile seminarii, deci este o, cum îi spun asta, că spune pe cap? Tichie? cum mi-o spune? Deci, formă diferită, culoare diferită, ciucure diferit, în funcție de gradul pe care îl ai. Deci cine se uită, vede care e culoarea, cum e ciucurele, care e forma, știe de la ce școală, provine, de la școlile cele mari, nu? Am și eu un băiet la școlile cele mari, are să iasă dascăl, ceva. Multă deșertăciune este în lume. Cineva vorbește cu altcineva la telefon, erau din biserici, erau credincioși amândoi și se înfurie unul la un moment dat la telefon și se înfurie pe celălalt. Auzi, tu știi cu cine stai de vorbă? Și îi spune funcția imediat, funcția pe care o are. Știi cu cine stai de vorbă? Și se laudă cu funcția lui, se laudă cu poziția lui, se laudă cu puterea. Păi, ciocul mic. Deci acum știi cu cine stai de vorbă și ai de grijă cum vorbești. Altcineva stătea de vorbă iară cu cineva sus pus în cadrul cultului și vorbea despre probleme ale bisericii și de doleanțe și de ce vroia biserica și așa și s-a înfuriat persoana asta atât de importantă și atât de influentă pe cel care venea, că ce pretenții are el și vine aici cu pretenții la mine. Ai de grijă ce spui, ai de grijă ce vorbești, că imediat pun mâna pe telefon. Știți ce însemna că pune mâna pe telefon? Că sună la securitate cu care era în legătură directă. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Și nimeni nu a învățat. Asta a fost în altă generație, ce vă spun eu. Și ce v-am spus înainte a fost în generația asta. Deci nimeni nu învață nimic de la nimeni. Și oamenii fac mereu aceleași rele, pentru că firea pământească, firea umană, este mereu aceeași. Cum o zice Eminescu, în toată omenirea e în veci același om, neschimbat. Păcătos, corupt, stricat. Și are o singură posibilitate de salvare. Nu se poate salva singur, nu se poate salva nici prin bogăție, nu se salvează nici prin educație, nu se salvează nici prin înțelepciune sau prin inteligență, dimpotrivă că nebunește. Unde este vorbărețul, unde este înțeleptul viacului acestuia, spune Apostolul Pavel, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, pentru că lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și pentru lume, Evanghelia lui Hristos este o nebunie. Deci sunt incompatibile înțelepciunea lumii și Evanghelia lui Hristos. Și Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii, adică socotită de ei nebunia propovăduirii crucii, pentru că asta este singura și adevărata înțelepciune. Nu există alta în afară de asta. Doar prin jertfa lui Hristos pe cruce, care pentru înțeleptul veacului este o nebunie, pentru greci este o pricină, pentru iudei este o pricină de potignire, pentru înțelepții și gânditorii greci este o nebunie. Însă pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu, iudei sau greci sau din orice națiune, este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Singura înțelepciune, singura putere care poate să mântuiască. Singurul care poate să-l scoate pe om din deșertăciunea gândurilor lui și din deșertăciunea vieții, să-i dea scop, să-i dea semnificație, să-i dea valoare. Insatisfacție, dreptatea lui Dumnezeu, în versetul 2, partea a doua, nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul, dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Ce paradox e aici? Dumnezeu îi dă unui om și bogăție și slavă și putere și tot Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele. V-ați gândit la asta? Deci Dumnezeu îi le dă și Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele. Cum oare? Păi de ce îi le dă atunci, nu? Am întrebat, de ce îi le mai dă dacă nu lasă să se bucure de ele? Uite, tocmai de aceea îi le și dă și nici nu lasă să se bucure de ele ca să-L caute pe Dumnezeu. Tocmai de aia. Ca omul să descopere că nu-L ajută nici bogăția, nici puterea și nici slava. Cam asta e în lume. Bogăția, puterea și slava, poziția pe care o are un om, cu care să se laude față de ceilalți, titlurile pe care le-a, sau orice ar putea să dobândească în viața aceasta. Și Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, nu lasă nici să le folosească și îi produce și tocmai aceste lucruri care ar trebui să-i producă satisfacție și împlinire, îi produc insatisfacție, îi produc frustrare, îi produc gol. Lărgesc și măresc golul care există în el, tocmai ca să-l determine pe om să caute pe Dumnezeu și omul să ajungă la concluzia că acestea nu oferă scop în viață. Ele trec. Nu există lucruri trecătoare care se poate să dea scop. Scopul trebuie să fie dat de ceva care este etern, semnificație în viață, valoare vieții, dau numai lucrurile eterne. Orice ar fi în viața asta, orice ți-ar da Dumnezeu din lumea aceasta, nu poate să-ți dea scop, nu poate să-ți dea semnificație, că nu te duce dincolo de moarte, nimic, toate rămân în urmă, toate se deteriorează, toate se strică și tu te vei strica și până la urmă mori într-o depresie neagră, într-un pesimism negru, cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre oameni. Descoperind că ceea ce considerau ei că e împlinire, că e valoare, că e plăcere în viață, este o mare deșertăciune, pentru că plăcerea aceasta ține numai o clipă și insatisfacția pe care o lasă în urmă e cumplită. Și cu cât încerci mai multă plăcere și cu cât dai mai mult curs poftei, se mulțesc clipele, dar clipele scurte, clipele sunt foarte scurte. Deci dacă aduni 1000 de clipe, e una, și dacă la fiecare clipă insatisfacția e de un an, la 1000 de clipe ai adunat 1000 de ani de insatisfacție. Și dacă ar trăi de două ori 1000 de ani, zice Solomon, asta nu mă înmulțește deșertăciunea. Și dacă ar avea 100 de copii, tot la nimic nu i-ar folosi. Deci insatisfacția, neîmplinirea, este generală și cu cât un om are mai mult, cu atât se mărește insatisfacția, cu atât se mărește golul, cu atât se mărește neîmplinirea, cu atât se mărește zădărnicia și deșertăciunea. Și așa s-a ajuns și la clubul 27 și la clubul 42 și la alte cluburi, că și-au făcut vocație din asta, să mor la 27 de ani și își pune capăt vieții la 27 de ani, că intră și el în clubul ăla. Și îl pune pe lista aia și posteritatea o să-și aducă aminte de el, nu? Deci și ăsta a murit la 27 de ani. Și ăsta și-a pus capăt vieții la 27 de ani. Ăsta a fost mai genial decât ceilalți, că o descoperi mai devreme. O descoperit mai devreme că viața n-are sens și o terminat-o la 27 de ani. Alții, așa mai cu posibilități mai reduse, au ajuns la 42, la concluzia aceasta. Alții ajung așa mai la bătrânețe, când legalizează eutanasierea. Că se mai ținem bătrâni în țară, povară pe noi și povară financiară, pe bugetul guvernului. N-ar fi mai bine să împuținăm? N-ar fi mai bine să facem ceva? Covidul în Italia a adus profit de 12 miliarde de euro în 2 ani de zile. 12 miliarde de euro în 2 ani de zile. Că o secerat bătrânii. Deci Covidul o secerat bătrânii în Italia. Deci guvernul nu mai trebuie să plătească pensii. Prin urmare, nemai plătind pensii, o câștigat 12 miliarde de lei. Nu-i înfiorător? Un mod de creștere economică, uite. Insuficiență existențială, versetele 3 la 9. Dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură e mai fericită decât el. Adică unul care s-a născut mort, n-a văzut lumina zilei, n-a trăit nicio clipă. În realitatea asta în care trăim noi, are existență, o avut o existență, dar într-o altă lume, nu a apucat să se nască, să iasă în lumea asta, să vadă necazul și deșertăciunea din lumea aceasta și spune Solomon, e mai fericit decât unul care ar fi trăit, care fi avut 100 de copii și ar trăi mulți ani. Oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui. Găsim un exemplu în Cartea Genezei, cu un om care a înțeles bine lucrul acesta, patriarhul Iacov, când ajunge în Egipt și când Iosif îl înfățișează înaintea lui Faraon, îl întreabă Faraon, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Și Iacov dă un răspuns înțelept și Faraon, cel mai puternic om al lumii, înțelege că omul ăsta e un om înțelept, omul, bătrânul ăsta care stă în fața lui cu părul alb, e un om înțelept, un om care a înțeles multe din viață, care a înțeles mai mult decât Faraon, mai mult decât cel mai important om al lumii. Și zice Iacov, zilele anilor călătoriei mele au fost puține și rele. Avea 130 de ani. Și 130 de ani puțin, și 1300 tot puține ar fi, și Iacov descopere că oricât de multe zile ar fi, sunt puține și sunt și rele oricât de multe zile ar fi aici, însă Iacov nu zice zilele anilor vieții mele, ci spune zilele anilor călătoriei mele. Și asta dă de gândit, nu? Și pentru Faraon și pentru oricine. Omul acesta a găsit scopul vieții, omul acesta a găsit semnificație în viață. E diferit de Faraon, diferit de toți ceilalți oameni. Pentru omul acesta viața e o călătorie. Și călătorie înseamnă că pleci dintr-un loc și ajungi în altul. Înseamnă că ai scop în viață, nu mergi așa brambura. Un samaritean care era în călătorie, pilda samariteanului milostiv, de nu umbla la plimbare așa ca Abimelec, că făcea plimbări cu niște oameni fără căpătâi. Sau cum umblă Satana, de unde vii? De la plimbarea pe care a făcut-o pe rotocolul pământului. Satana n-are scop. Numai Dumnezeu este cel care oferă scop și semnificație și valoare vieții. Și Iacov știa că viața lui este o călătorie și Iacov știa de unde vine și știa spre ce se îndreaptă. Și călătoria asta este în timp și călătoria nu durează. Deci călătoria e scurtă, deci până la urmă nu plecăm într-o călătorie de 100 de ani în viața asta, că nici nu trăim 100 de ani, nu? Deci călătoria durează poate câteva ceasuri, poate câteva minute, poate câteva zile, poate să zicem poate o lună de zile, un concediu, dar e scurtă raportată la viață. Și călătoria și viața aceasta era scurtă pentru Iacov raportată la adevărata viață. Viața aceasta era cât o călătorie, era scurtă și 130 de ani și sunt rele zilele acestea. Și oricât ar fi de multe, cum spune și Solomon aici, există o insuficiență existențială și dacă nu trăiești insuficiența asta existențială, nu ai niciun fel de aspirație spre absolut, niciun fel de aspirație spre Dumnezeu, spre eternitate. Ești legat de deșertăciunea aceasta și ai vrea aici zile câte? Multe. Păi da, dar aici spune, dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, mulți, cât de mulți? Cât de mulți ar vrea oamenii să trăiască? Oricât de mulți, nu? Cât se poate de mulți, dacă se poate toți anii, sau cât, să nu mai mor niciodată. Oricât de mult s-ar mări numărul zilelor anilor lui, oricât de mult s-ar mări, nu mai se înmulțește deșertăciunea. Și ne uităm la ce se întâmplă, pentru că viața așa se desfășoară, deci omul îmbătrânește, o lipsă de înțelepciune ca omul să-și dorească foarte mulți ani și foarte multe zile, pentru că nu te gândești, lucrează entropia, deci puterile slăbesc, se duce apa din organism, se trage, omul se micșorează, îi se trag oasele, se gârbovește, nu mai poate, trebuie să ia un toiac cu care să meargă, începe să-l lase una alta, încep junghiurile, încep durerile de toate felurile, până la urmă nu mai poți nici să mergi. Păi nu e o deșertăciune, nu e o absurditate să-ți dorești oricât de multe zile și-ar dori să aibă și oricât de mulți ani și de 2000, dar vrea să trăiască de două ori cât Metusala. Că Metusala a fost aproape de 1000 de ani, nu a ajuns la 1000 de ani, dar a fost aproape de 1000 de ani. Deci dacă ai trăit dublu decât Metusala, tot deșertăciunea ar fi și tot goană, ar fi chiar și mai mare deșertăciunea, că ar fi și mai greu. Deci cu cât ce s-ar adăuga zilele, cu atât ar fi din ce în ce mai grele, până nu vin zilele cele rele și anii răi și zilele în care vei spune și anii în care vei spune nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Deci vedeți cum se mulțește deșertăciunea, vedeți cum scade plăcerea, cum scade și cum se înmulțește insatisfacția, și toate acestea au un rost în planul lui Dumnezeu, tocmai ca să-l determine pe om să caute ceea ce produce satisfacție, ceea ce produce împlinire, ceea ce dă semnificație, ceea ce dă scop. Deci toate au scopul să-l determine, să-l trezească pe om din goana asta nebună spre moarte, că spre moarte se îndreaptă și se duc toți, Cum ne spunea Ștefan cu câteva săptămâni în urmă, că dacă te duci acolo, te duci la moarte sigură. Dar nu ne ducem toți către moarte sigură? Nu mergem toți către moarte sigură? Tu știi vreo moarte nesigură? Știi pe cineva care are parte de moarte nesigură? Toți avem parte de moarte sigură. Pe toți ne așteaptă moartea înainte. Nimeni nu scapă de ea. Moartea e sigură pentru toată lumea. Dacă cineva contestă moartea, înseamnă că e nebun. Spunea fratele Paul Negruș de un pacient pe care l-a avut, un pacient ciudat, care susținea că el e mort. Și nu putea nimeni să-i scoate din cap ideea asta. Deci ești mort, mort. Și l-a luat un doctor până la urmă care a avut o idee, așa, un psihiatru care a avut o idee mai bună decât ceilalți și auzi, hai să stabilim aici. Deci dacă e mort, dacă ești mort, înseamnă că din tine nu curge sânge. E adevărat? E adevărat. Deci dacă tai un mort la mână, nu, dintr-un om viu curge sânge, dintr-un mort nu curge. Bun. Na, hai să facem experimentul ăsta. Deci eu te tai la mână și dacă curge sânge din mâna ta, înseamnă că ești viu. Dacă nu curge, înseamnă că ești mort. Bun. Și eu luat și o tăiat și curge sânge. Știți ce a zis? Extraordinar. Din mine și când ești mort curge sânge. Insuficiență existențială. Nu îi se satură sufletul. Orice ar face, orice ar primi, orice ar realiza, sufletul nu se satură, că sufletul nu se poate sătura cu nimic din cei din lumea asta. Sufletele noastre sunt făcute pentru Dumnezeu și ele nu se pot odihni decât atunci când se odihnesc în Dumnezeu. Și Domnul a venit și așa a început Evanghelia. Veniți la mine! Este singurul loc unde poți să găsești odihna pe care o cauți și nu o găsești nicăieri. Toți, pentru toți există odihnă, toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Și veniți și participați acum și veniți și luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și în final veți găsi ceea ce ați căutat toată viața și n-ați găsit, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, golul, insatisfacția din voi dintr-o dată se umple și dintr-o dată veți fi eliberați de toată deșertăciunea asta. Veți fi eliberați de iubirea de bani, veți fi eliberați de îngrijorările zilei de mâine, veți fi eliberați de poftele altor lucruri și acum cuvântul lui Dumnezeu care v-a născut din nou vă dă satisfacție, vă dă împlinire. Cât de mult iubesc eu legea ta, spune David, zi și noapte mă gândesc la legea ta, mă hrănesc cu poruncile tale, sunt lacom după rânduirile tale. Altă viziune, altă înțelegere, altă minte, altă inimă, altă viață, cu totul altceva. Și apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ei, asta s-a întâmplat cu oameni. Nu a trăit și Saul din Tars deșertăciunea asta, nu a experimentat și Saul din Tars golul ăsta și credea că chiar deveni religios și fariseu și după partida cea mai îngustă a fariseilor se va realiza în viață ca mare rabin. Ca unul din marii rabini ai Israelului și învață la picioarele lui Gamaliel. Gândiți-vă ce casetă a primit Pavel de acolo, de la picioarele lui Gamaliel. Și Saul se dă la Universitatea din Tars, vă zic unii, păcat, păcat că Saul din Tars s-a creștinat, că ar fi fost unul dintre cei mai mari filozofi ai lumii. Auziți? Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca un gunoi, ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos și după mulți ani de zile spune chiar și acum le socotesc ca o pierdere pentru ca să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui și cu orice chip să ajung la învierea dintre cei morți. Asta înseamnă scop, asta înseamnă valoare, semnificație, asta înseamnă că ai pentru ce să trăiești, dar nu pentru aici, la învierea morților, acesta e scopul, asta este speranța. Fără speranța învierii totul se ruinează. Totul se năruie, nu mai are niciun fel de... Aici sunt îngrobate toate speranțele mele. Citiți acolo în cimitir, pe cruci, pe unele. Toată speranța mea e îngropată aici. Nu-i speranță, o singură speranță trece dincolo de groapă și dincolo de cruce. Speranța învierii va fi o înviere a morților. Și tocmai asta oamenii nu vor să audă, că va fi o înviere. De ce nu vor să audă? Că va fi o înviere a celor drepți, a celor nedrepți. Și știi că sunt nedrepți. Și știu că am nedreptățit pe atâția. Și știu că dacă va fi o înviere, va fi și o judecată. Și dacă va fi o judecată, eu voi fi condamnat. Și dacă voi fi condamnat, voi fi aruncat în iad, unde este chinul, plânsul și scrâșnirea dinților. Și de aceea nu vor să audă despre înviere. Nu vor să audă despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Nu vor să audă de judecata lui Dumnezeu. Nu vor să audă de dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că și-au pus nădejdea în lumea aceasta și în lucrurile acestei lumi. Și din păcate, atâția numiți creștini și-au pus nădejdea în lucrurile acestei lumi și sunt încurcați cu lucrurile acestei lumi. Și apostolul spune, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că suntem mai nenorociți decât ceilalți, pentru că noi cumva am venit la Hristos, cumva am venit în biserică, cumva am fost luminați de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ne-am lăsat transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Cumva ne-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu, dar continuăm să trăim la fel ca și înainte, continuăm să trăim la fel ca și ceilalți, poate chiar mai rău decât ceilalți, și ne înșelăm. Așa vrem și lumea asta și vrem și lumea viitoare. Vrem și mamona și vrem și împărăția lui Dumnezeu. Și ni se pare că reușim să le facem pe amândouă împreună, când Domnul a spus că nu se poate, nimeni nu poate și una și cealaltă. Ori, dacă Domnul este Dumnezeu, slujiți Domnului. Dacă nu slujiți împăraților de dincolo de râu. Dacă nu închinați-vă la idolii care sunt aici, în Canaan. Dar Iosua le dă soluția. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Asta e calea, dacă vreți să slujiți Domnului. Nu, noi vom sluji Domnului, au spus ei. Iosua spune, voi nu veți putea sluji Domnului. Că nici părinții voștri n-au putut. Nu, că noi o să slujim Domnului. Și le dă testul acum. Dacă e adevărat ce spuneți voi, uite proba. Scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini. Și știți ce au spus? Niciunul nu a scos nimic. Dovada că Iosua avea dreptate și că nu ei aveau dreptate și oamenii ăștia se înșelau singuri. Când Iosua a spus, scoateți afară Dumnezeii străini, ce trebuia să facă? Acum ne ducem, uite, acum ne ducem, cum au făcut cei de la Oradea. Frate, acum ne ducem și tăiem viile acasă. Când au făcut legământ, toată biserica s-au angajat înaintea lui Dumnezeu că vom tăia viile, că noi avem probleme cu alcoolul în biserica asta, că toți avem vie în grădină și avem butuc și facem vin. Că ce să facem cu atâția struguri? Și când Domnul le-a descoperit că asta este una din cauzele pentru care biserica nu propășește și pentru care biserica stă pe loc și doarme, pentru că au vii și pentru că consumă vin în exces, atunci au făcut legământ toată biserica și s-au angajat în scris, cum am făcut și noi. Și ne-am angajat înaintea Domnului că vom tăia viile și s-au dus fața acasă și s-au luat toporul și s-au tăiat via. Știți ce s-a întâmplat? A explodat biserica de la Oradea. Și-a urmat alt legământ și alt legământ. În timp de 2 ani, vreo 4 legăminte au avut loc acolo. Și apoi se întreabă alții din prin alte părți. Păi, ce s-a întâmplat acolo? A fost ceva așa, dar o trecut. Păi nu, s-a întâmplat ceva, sigur s-a întâmplat ceva, că oamenii aceștia au crezut cuvântul lui Dumnezeu și au și făcut ceea ce au crezut. Și Dumnezeu a văzut ce fac ei, cum a văzut ce au făcut și cei din Ninive, au văzut că se întorc la faptele lor rele, au văzut că aruncă idolii, că se pocăiesc în țărână și în cenușă. Și Dumnezeu a izbăvit o cetate păgână. Nu va face la fel oare și cu noi? Dacă ne vom purta la fel, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dar asta înseamnă când auzi Evanghelia să crezi cuvântul ăsta și să și faci ceva. Fiul risipitor într-o țară depărtată și-a venit în fire și-a adus aminte de casă părintească, s-a văzut nenorocit de tot aici, nici măcar ca argații, nici măcar ca porcii nu era, că nici mâncarea porcilor nu avea, suferea de foame, era în zdrențe și a spus, mă voi scula. Cât îmi este de greu și cât îmi este de rușine și și-a făcut rugăciunea de pocăință în mintea lui și mă voi întoarce în casa tatălui meu, fără niciun fel de pretenție. Cine a avut pretenții la început? Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Ce pretenții, ce aroganță, ce obrăznicie și culmea, parcă tatăl împarte averea și o dă. N-avea niciun drept. Deci cuvii ca așa o brăznicie la omul care a îmbătrânit și a trudit și a muncit și a adunat tot și spui, asta mi se cuvine mie, ăsta e dreptul meu, asta e moștenirea mea. Și o dă și o face praf toată și se întoarce înapoi. Și acum ce să-i spună tatăl? În casa mea, aici nu mai intri. Mi-ai risipit averea, ai făcut totul praf, acum ce vrei, să vii să iei și ce mai rămas? Și ce mai rămas ți se cuvine, nu? E, vedeți că unul singur e bun? În toată lumea asta care ne-o putem imagina. Când era încă departe, tatălui l-a văzut. Ce reproșuri i-a adus? O alergat, bătrânul l-a alergat înaintea lui și l-a îmbrățișat și a plâns. Era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Să ne bucurăm și să ne veselim. Dar tânărul acesta, departe, într-o țară depărtată, și-a venit în fire și spune, s-a sculat, și-a plecat și s-a întors înapoi. A făcut ceva și Dumnezeu vede când cineva face ceva. Moise a văzut, rugul a prins și a zis, mă voi întoarce să văd ce e această vedenie minunată și de ce nu se mistuie flacăra. Și spune că Domnul a văzut că se întoarce și a urmat și Domnul a vorbit lui Moise, că a văzut că se întoarce și a văzut că face ceva. Dar se întâmplă în lumea aceasta întunecată, evanghelică, că numai se predică și se predică din greu și nu se întâmplă nimic. Și se va întâmpla în final că evanghelicii vor trăi cea mai mare dramă dintre toți care se numesc creștini. Pentru că ei se înșală cu nădejdi înșelătoare, ei se hrănesc cu nădejdi înșelătoare. Noi suntem bine, noi avem adevărul, noi avem doctrina corectă, noi avem cântări frumoase, noi avem programe interesante care atrag pe toți, noi suntem relevanți pentru cultura de astăzi, noi avem mijloace electronice, noi avem transmisii în direct pe internet, noi avem tot ceea ce vrei, m-am îmbogățit, am de toate, nu duc lipsă de nimic, noi suntem la Odiseea până la urmă, dar niciunul nu spune asta, nu? Spune cineva că noi suntem la Odiseea? Nimeni, pentru că nici nu știu. Dorm, sunt cufundați în întuneric și în somn. Tu nu știi, în realitatea asta crezi, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Adică nu ai absolut nimic. Crezi că ai tot, dar n-ai nimic. Pentru că ai tot ce vrei în viața asta, dar n-ai nimic din viața viitoare. N-ai nimic din ceea ce rămâne. N-ai scop, n-ai semnificație, n-ai valoare. Insuficiența inimii, inima ta n-are nimic. E moartă. Trupul tău, ambițiile tale, programele tale, ai de toate, tot ce vrei ai. Însă când e vorba de inimă, ești mort, nu ai nimic. Veghează, spune ceilalte biserici, veghează și întărește ce rămâne și care e pe moarte. Că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Citiți încă o dată cu atenție Apocalipsa 2 și 3. Mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare din cele 7 biserici care sunt în Asia. Să vedeți ce știe Dumnezeu despre fiecare biserică. Și ce știe, că e simplu de răspuns. Tot. Știe tot despre fiecare biserică. Știe tot ce știu faptele tale. Și să vedeți ce fapte avea biserica din Efes. Și comparați biserica din Efes cu biserica Filadelfia. Și o să vedeți că noi suntem niște oameni săraci. Săraci, lipiți pământului, comparați cu biserica din Efes. Și bisericii din Efes îi spune, am împotriva ta că ai părăsit dragostea de la început. Care era dragostea aceea de la început? Păi uite ce fapte sunt aici. Păi dragostea e împlinirea legii. Oare în faptele astea nu se vede dragostea noastră? Păi s-ar putea vedea aparent. Dacă cineva ar judeca după standarde omenești, după toate faptele astea pe care noi nu le avem, ia uitați-vă în Apocalipsa 2 să vedeți că suntem departe de biserica din Efes. Comparați faptele lor cu faptele noastre. Comparați umblarea lor cu umblarea noastră. Și Domnul avea ceva împotriva lor. Ei, acum faceți aplicația. Împotriva noastră oare are ceva? S-ar putea oare să nu aibă împotriva noastră nimic? Dacă împotriva Efesului, care era mult mai sus decât noi, avea împotriva și a spus, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul în care este. Adică biserica toată, că sfeșnicile, cele 7 sfeșnici sunt 7 biserici. Deci va dispare biserica aceasta dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la dragostea din tâi. Dumnezeu cunoaște inima, Dumnezeu cunoaște motivația inimii, insuficiența inimii, că e gol acolo, ești ticălos, ești gol, nenorocit. Nu-i nimic. Totul e numai de fațadă. Totul este numai din obișnuință. Totul e numai religios. Faci fapte religioase, dar nu le faci din inimă. La început, iubirea ta de la început, știți cum spune despre Israel, Ohola și Oholibama. Iubirea ta de la început, de atunci, pentru că acum ai ajuns o prostituată. După ani de zile, după viacuri, ai ajuns o prostituată. La început, când mă iubeai într-un pământ pustiu, când te-am găsit în sângele tău și am spus să trăiești chiar și în sângele tău. Ei, acolo trebuie să te întorci, unde te-a întâlnit Dumnezeu, unde te-a găsit Dumnezeu. Asta e singura și adevărata motivație care poate să facă ca faptele noastre să fie primite și acceptate înaintea lui Dumnezeu. Iubirea de la început. Oh, Doamne, dă-ne credința, dă-ne dragostea. Păi, nu spune apostolul, dragostea voastră care merge mereu crescând, așa trebuie să meargă. Omul dinăuntru trebuie să înnoiască mereu după chipul celui care l-a făcut. Mergem mai departe, că timpul s-a dus. Identitate, versetul 10, identitatea omului. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai mare decât el. Aici e ceva interesant. Ce este omul? Și în multe pasaje în Vechiul Testament, unde apare om, omul, cuvântul este Adam. Omul din tâi, adică Adam. Ce tradus la noi omul din tâi în roman? Protos Adamos. Omul din tâi. Al doilea Adam, Eschatos Adamos, de fapt, mai corect, mai exact ar fi ultimul. Eschatos, eschatologie, sfârșit, vremurile de la urmă, ultimul Adam. Primul Adam și ultimul Adam. Că nu există al treilea Adam și al patrulea Adam, deci este numai primul și este ultimul. Și primul Adam este începătorul rasei umane și ultimul Adam este Domnul Iisus Hristos, care este cel care răscumpără întreaga rasă umană și ne dă noua identitate, cea care a avut-o primul Adam înainte ca să păcătuiască. Deci totul este simplu, totul se întoarce înapoi la Dumnezeu și la planul original al lui Dumnezeu. Ce este omul, adică ce este Adam? Aici cuvântul este Adam. Ce este Adam se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Și m-am uitat să văd ce, când i s-a dat numele lui Adam? Nu știm. M-am uitat Geneza 1 și 2 și pe la versetul, nu știu care, 20 din capitolul 2, pentru prima dată apare numele și spune Adam a pus nume nevestei sale Eva. Deci numele lui Adam nu apare decât ca omul. Omul peste tot, nu apare numele nicăieri până când nu apare și numele Evei. În lucrarea și în planul lui Dumnezeu. Și are și asta importanță și are semnificație. Fiecare amănunt, fiecare detaliu are semnificație. Că fără Eva, Adam trăiește și el insuficiența inimii. Fără Eva trăiește și el insatisfacție și deșertăciune și nonsens în existența asta. Nu are ajutor, nu are sprijin, se uită împrejur, nu se potrivește nimic din tot ce este aici. Nu s-a găsit pentru om niciun ajutor potrivit. Însă când Dumnezeu i-a dat-o pe Eva, atunci capătă și el identitate. Omul nu mai este numai om, ci este Adam, are nume. Și când se întoarce omul la Dumnezeu și când face parte și el din trupul lui Hristos, din biserica lui Hristos, când este soț și soție, când este Hristos care e capul bisericii și când ești mădular în trupul lui Hristos care este biserica lui, capeți identitate. Ți s-a dat dreptul acum să te faci copil al lui Dumnezeu, acum nu mai ești numai om, nu mai ești numai țărână. Că Adam înseamnă pământ, Eva înseamnă viață. Și din pământ și din viață omul ți-a făcut un suflet viu, acum e complet. Iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Deci Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu ne dă identitate. El nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Lucrul acesta e adevărat și relativ și absolut. Un om nu se poate judeca cu cel care e mai tare decât el. Nu te poți judeca cu cel care are legea în mână, nu? El face ce vrea cu legea. Tu n-ai putere. Nu te poți judeca cu judecătorul. Că zice Iov, și dacă aș fi nevinovat, el tot m-ar găsi vinovat. Deci eu nu am niciun fel de speranță. Eu nu mă pot judeca cu cel care e mai tare decât mine în viața asta. Dar are și o dimensiune mult mai înaltă, spirituală. Omul care e din pământ nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el, cu cel care nu-i pământ. Omul nu se poate judeca cu creatorul lui. Omul nu poate să se certe cu creatorul lui. Omul trebuie să se împace cu creatorul lui. Și numai Dumnezeu poate să-l împace pe om cu sine și îl împacă prin Iisus Hristos. Și prin el ne încredințează și nouă slujba împăcării. Și 6, imposibilitatea schimbării. 10, partea a doua. Omul nu poate să judece cu cel ce este mai tare decât el și versetul 11. Chiar dacă s-ar face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, și încă o lecție importantă, multă vorbă înmulțește deșertăciunea. Aveam un șef de echipă la Nocrich cu mulți ani în urmă și ăsta avea o echipă de puturoși. El era ungur, Bocor îl chema, meseriaș foarte bun, dar echipa erau prăpădiți de acolo din Nocrich. Și el lucra, făcea meserie și zice, pune mâna, fă acolo, nu merge mistria asta mea, nu merge, nu-i bună. Dumneata e mistrie mai bună, zice ăla. Vrei să schimbăm mistriile, să vedem care mai merge. Nu mistria era problema, mâna era, inima era, că n-avea inimă de lucru acolo, erau leneși, erau puturoși. Și cum pleca, nu mai făcea nimic. Și apoi, vorbă mai puțină și lucru mai multă. Deci asta auzea mereu, Bocor, când apărea, bă, vorbă mai puțină și lucru mai multă. Dacă s-ar face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea. Vorba multă este deșertăciune în mulțimea vorbelor. Mai bine să faci decât să zici. Pentru că faptele vorbesc de la sine. Să zici așa, păi poate zică și filozoful, poate spune o grămadă de lucruri, să țină o grămadă de teorii, dar nu face nimic și nu rămâne nimic în urma lui. Ce folos are omul din ea, din multă vorbă? Imposibilitatea schimbării și avem și concluzia. Întrebări existențiale, versetul 12. Deci se încheie capitolul cu întrebările acestea care dau de gândit, care îl determină pe om să gândească profund asupra existenței. Cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Asta e copleșitoare, întrebarea asta. Cine știe ce este bine pentru om în viață? Că omul poate să încerce și Solomon le-a încercat pe toate și nu a găsit răspunsul la întrebarea asta, înseamnă că nu este pe aici, pe altundeva, dar cine îl știe? Dacă el nu le-a găsit, cel mai înțelept, cel mai bogat, cel mai puternic, cel mai slăvit dintre toți și nu a găsit răspuns în toate, cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Noi știm răspunsul, nu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Cine știe ce-i bine pentru om în viață? Nu știe omul. Niciun om nu știe ce-i bine pentru el în viață. Și se dovedește că tot ce alege e rău și face rău și se întoarce împotriva lui. Și cu cât alege mai mult, cu atât se deteriorează și se strică mai mult. Însă altcineva știe ce-i bine pentru om în viață. Făcătorul omului. Făcătorul omului știe ce-i bine pentru că el l-a făcut. Și l-a făcut ca să fie, ca să-i fie bine și l-a făcut ca să trăiască și l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. De către cine? De către făcătorul tău. Și nu spune la sfârșitul cărții, aduce aminte de făcătorul tău, pentru că el știe ce-i bine pentru tine în viață. Și alege ce spune Dumnezeu dacă vrei ca să-ți fie bine. Și în viața asta și în viața viitoare. Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Deci în faza asta în care suntem aici, răspunsul ar fi nimeni. Cine știe ce e bine pentru om în viață? Nu știe nimeni. Cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Nu știe nimeni. Răspunsul, ce-i cu viața omului? Pentru ce să mai trăiască omul? Este o mare deșertăciune, este goană după vânt. Însă deznodământul cărții ne va arăta că cineva știe ce e bine pentru om în viață. Poate cineva să spună omului ce va fi după el sub soare? Poate. Cel care știe ce e bine pentru om, știe și ce va fi după el. Pentru că știe și ce a fost înainte de el și știe toate lucrurile. Și lui Moise i-a spus ce va fi după el, și apostolului Pavel i-a spus ce va fi după el. Știu că după plecarea mea, ce se va întâmpla aici? I-a descoperit Domnul ce va fi după el. Cine poate omului să-i spună omului ce va fi după el? Și poate să ne spună și nouă ce va fi după noi. Și poate să ne spună și nouă ce este bine. Să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Domnul să ne ajute să auzim, să luăm aminte, cineva știe ce e bine pentru noi, cineva știe și ce se va întâmpla după și ne-a descoperit și nouă ce se va întâmpla după aceea vine judecata, ne-a spus ce va veni după și la judecată și la judecata lui să rămânem în picioare și să nu fim rușinați. Înaintea lui, vegheați și rugați-vă ca să scăpați de toate aceste lucruri. Să nu vă fie prinsă inima de îmbuibare, de mâncare și băutură, care îngreunează sufletul, care doar mărește insuficiența inimii. Să nu împovăreze sufletul mâncarea și băutura, ci cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, cu sufletul ușurat, cu cuvântul lui Hristos, cu părtășia sfinților, cu participare la masa Domnului, cu tot felul de fapte bune, se umple inima, se umple cu totul. Inima mi se satură, cade niște bucate grase și miezoase. Ferice de cei flămânzi și însătați după dreptate, că cei vor fi săturați. Amin.